Viikon albumi.
Tämä levy esittelee tutun bändin, joka on onnistunut uudistamaan nahkaansa uudestaan. Bändin keulamies Ville Valo on luonnehtinut tätä kokonaisuutta vertaamalla albumia menestyselokuvien Rambon sekä englantilaisen potilaan kohtaamiseen. Uuden musiikin iltavuoron Juhani Kenttämaa kysäisi Ville Hermannilta, että miten tämä käytännössä kuuluu?
Ideana on vaan se, että siellä on semmoista niinku muskelimasamenoa noin riffiosastolla jokas tykessä ja sitten samaan aikaan niin semmoista vähän niinku pusukikkeli Roy Orbisonia. Et meillä on ollut useita levyjä aiemmin, joissa on yksi varsin rankka biisi ja sitten vähän iisimpi styke ja sitten rankkaa ja iisimpi. Ollaan leikitelty tavallaan niillä sillä jinillä ja jangilla, mutta tällä kertaa yrittiin tavallaan tuoda ne kummatkin aina lähemmäs toisiaan joka biisissä. Vaikka All Lips Go Blue, niin siinä on just Rambo-mainen semmoinen knucklehead-riffi. Ja sitten kuitenkin säkeitä, kertosäkeet on varsin rautavaara-henkisiä. Et se oli tavallaan ehkä se tematiikka noin musiikillisesti tai fiiliksellisesti kanssa, mitä halusi tuoda julki.
Eli seuraavaksi kuullaan Himin Tears on Tape-albumilta Into the Night-kappale, joka valikoitui myös albumin ykkössinkuksi. Mutta miksi näin?
No meillä on tässä kiinnostava tilanne, koska tämä tuleva levyhän tulee maailmanlaajuisesti 3 eri levyyhtiöt. Eli meillä on Jenkeissä eri levyyhtiö, Suomessa ja loppu-Euroopassa eri levyyhtiö ja Englannissa eri levyyhtiö. Ja siis Into the Night-hän on ainoastaan Suomen eksklusiivi single. Ja muissa maissa mennään vähän eri stygeillä. Sen takia, että se on varmaan suomalaisin. Se on aika melankolinen, sitten se on aika fiftari. Mä tykkään itse, sit se on yksi mun lempari biisee. Plus, että skebariffi on tosi, meillä tosi punkki ja stoogesiin. Uptempo slovari on tosi vaikea tehdä. Eli biisi, mikä tuntuu tavalla tai toisella eeppiseltä ja elämää suuremmalta ja supermelankoliselta, mutta niin, että sitä voi kuitenkin, se voi heiluttaa päätä samaa tahtia, että se ei ole mikään niin kuin Scorpions ja Winds of Change.
Niin, aivan. No, tässä kiteytyy jollakin tavalla just se ydin, josta sä puhuitkin, että albumille haettiin tavallaan kappaleita, jossa on tässäkin on niin kuin introna tämmöinen toimiva puupää rockiriffi, niin siis stuugisia käsitaputuksina ja muuta, ja sitten tälle hempeästi liitävä säkeistö ja tarttuva kertosäinen. Onko tämä niin kuin nimenomaan myöskin referenssinä ihan oiva esimerkki?
Joo, no siis se kuvallisen paletin tuon levyn suhteen, mutta on siinä toivottavasti jokaisella biisillä on kuitenkin jonkin verran omaa identiteettiä, että niitä ei voi olla sillä, että sä kuulut ton biisin, sä oot kuullut koko levyn. Jos sä kuulet ton biisin, niin sä oot kuullut idean siitä levystä.
Aivan. No minkälaiselle yölliselle matkalle tämä kappale vie kuulija?
Jaa, se jää nähtäväksi, koska ne yleensä ne yölliset matkat, ne on sellaiset, että niitä ei muisteta enää seuraavana aamuna. Joten, mutta se ei tarkoita sitä, että mä toivoisin, että kappale unohtuisi saman tien ihmisten päästä.
Vaikka toi levy onkin äänitetty uusimman digitaalitekniikan voimin, se nimi kuitenkin viittaa lähinnä aikaa, jolloin musiikki tallennettiin käytännössä magneettinauhalle. Tämä viittaa aikoihin, jolloin Himin innoittajat alkoivat tehdä musiikkia. Mutta mistä kyyneleet puristuivat Tears on Tapeille?
Mä olin verkannut sitä biisiä aikaisemmin. Biisi on tavallaan lyriikat. Kertoo sanallisesti aika pitkälle mun lempikappaleista, että se alkaa Church Bells Toll and the Thunder Rolls sanoilla, mitkä on siis Sabbathin ekan levyn intro. Et se on tavallaan niinku oodi musiikille. Ja tykättiin sit biisin nimestä niin paljon, että kelattiin, että se sopii hyvin niinku tälle kokonaisuudelle. Et se on tavallaan, kyse on niistä kyynelistä, mitkä meidän idolit on vuodattanut narulle, vaikka Ozzy Osbourne ja Robert Plantit vuonna 1 ja 2, joiden takia me ollaan täällä. Et jos sitä musaa me oltais junnuna ja näinä päivinä kuultu, niin ei oltais varmaan saatu sitä nyt kipinää alkaa soittaa rockettirollia. Et sitä se merkkaan kiittelee.
No, siinä on siis vahva tällainen nostalginen ote ja se alkaa kasettidekin kiinni lyömiseltä ja tavallaan siitä, kun se eject-nappista avataan, niin onko tässä sitten niin kuinka harkittu, että mennään sinne teidän nuoruuteen?
No, tosiaan asioita, mitä varmaan, tai sun on helppo miettiä, jos sä kuulet sen levyn eka kertaa, niin sä kuulet sen konseptin. Mutta silloin, kun me tehdään bändinen musaa, niin silloinhan on pieniä palasia, että se palapeli muodostuu pikkuhiljaa ja se tavallaan koko kuva selviää vasta sitten, kun se levy on masteroitu. Eli se on meilläkin vähän arpomista, se on se niin kuin pimeässä harppailua. Mietit, että onko se nyt kornitapa se, että on niin kuin, sulla on laitat CD-soittimia tai ämpärit pyörii johonkin sun iPhone ja sitten siellä kuuluu tosiaan niin kuin kasetin sihinää ja suhinaa. Mutta me jotenkin koettiin, että se on semmoinen humoristinen tapa osoittaa kunniaa sillä, niin 80-luku on aika tärkeä aika silloin, kun ekat levyt oli varmaan kasetteja, jotain kissejä ja muita. Niin, kyllä mulla on vieläkin kova juttu, että kyllä mulla on kasettidekki himassa. Kyllä kasetissa on paremmat kuin ämpärit.
Seuraava biisi, joka kuullaan Tears on Tape-albumilta, on tämän levyn nimikkobiisi, jossa on jälleen tappava, hieno ja herkkä syntikka kuljetus. Niin mistä näitä maailmaa syleileviä melodioita oikein kumpuaa teikäläisen päähän?
Etsii vanhat C-kasetit läpi ja laittaa Nick Kershaw soimaan, niin kyllä sieltä aina tulee. Wouldn't it be good to... Mutta Ei, mutta yksi vanhimpia biisejä, mitä mä tällä levyllä aloin skrivaa, ja toi on yksi perinteisimpiä himpulabiisejä siinä mielessä, että se on melkein ainoa, missä on tämmöinen iso syna-melodiasysteemi, ja se on vähän hitaampi tempo, ja tommonen Twin Peaks kohtaa The Verve, Bittersweet Symphonyn kohtaa Smashing Pumpkinsin kohtaa, just muut laulamassa Black Sabbathin sanoja, mikä on vähän niin kuin erikoista, tai kuvailemassa sanallisesti Black Sabbathin debiuttilevyä. Se oli jotenkin, siinä on yhdistynyt kaikki kierrot-aspektit, mikä tekee meistä sen, keitä ollaan.
Bändi koki ennen äänityksiä uransa pahimman kriisin, joten on aika kysyä Ville Valolta, kuinka työläs prosessi Tears on Tapein valmiiksi saattaminen loppujen lopuksi oli.
Niin, no, onhan siihen mennyt viimeiset 20 vuotta. Aina askel eteenpäin per levy. Et kyllä me tätä määrättiin 3 vuotta ja ongelmia tuli matkan varrella jonnin verran vastaan. Meillä oli esimerkiksi rumpali Kaasu, niin käsissä hiffattiin penikkatauti kummaskin kädessä, mikä on varsin harvinaista. Niin kuulema tuntui siltä, kun hän löi rumpua, että joku olisi vetänyt puukolta tuonne kyynärpäähän, niin sitä kesti useampia kuukausia, jouduttiin odottelemaan. Sain lapaset kasaan ja sitten päästiin todenteon hommiin tuossa toukokuun loppupuolella.
No, nostiko suuria huolia se, että Kaasu oli tavallaan poissa pelistä ja tuollainen hämmentävä juttu, kun penikkatauti iski? Mikä se iski bändiin sitten sen jälkeen, iski kuin paniikki?
Eikö semmoinen niin henkinen penikkatauti? Sattui kovasti joka puolella. Totta kai siis siihen tuli semmoista niin eksistentialistista kriisiä siinä mielessä, että totta kai me palettiin ihmettelemaan, että jatkuuko bändi vai eikö bändi jatku, vai pitääkö meidän sitten niin kekata joku uusi rumpali vai ottaako rumpukone vai mitä. Olisi totta kai hankalaa. Me ollaan oltu 1000 vuotta kimpassa ja ollaan vanhoja kavereita, niin kyllä tippalinssissa oli monta kertaa. Mutta sitten kun Kaasu oli kondiksissa, niin sitten yhtäkkiä koko bändillä oli hirveästi energiaa ja uutta intoa ja onnea päästä niin treenikämpälle, että kaikki onkin viimeinkin hyvin. Mikä sitten tarkoitti sitä, että me saatiin aika nopeasti itse lätyn materiaalikasaan muutamassa kuukaudessa treenattua ja sitten hyökättiin studioon ja tässä ollaan.
Seuraava kappale, joka kuullaan tältä Himin uudelta Tears on Tape-albumilta, on All Lips Go Blue, joka on yksi näistä levyn ennakkopaloista. Mikä tästä biisistä teki tällaisen passelisen referenssin tuonne ulkomaan markkinoille?
Toi meille tuo tärkeä biisi sen takia, että tuo on mun mielestä ensimmäinen kappale, mikä me saatiin Kaasun käsien parantumisen jälkeen kasaan treenikämpällä. Eli tuo tavallaan avasi padot musiikillisesti. Eli me hiffattiin, me tehtiin se vähän Cathedral-tyyppinen tosi palikkariffi ja oltiin silleen, että tämä on niin tyhmä riffi, että tämä on loistava. Meillä on helvetin hauskaa, kun tehtiin sitä, joka sitten johti siihen loppukappaleeseen, mikä mulla on jo valmiina, mikä on hyvin niin kuin akustisesti rakennettu. Ja on kaikille bändin jäsenille tälle levylle merkityksellinen. Sen takia se on myös valittu levyn tavallaan oikeaksi avauskappaleeksi intron jälkeen. Koska se pitää sisällään kaiken, mitä tuolla levyllä on. Kaikki erilaiset tunteet ja väliosat ja nopeat skebasolot ja fiilistelyt ja kaikki pienet kuorotukset. Ja mä tykkään, että kertsi, siinä on aika paljon 60-lukulaisuutta siinä Blue-sanan toistamisessa. Se on hyvin niin kuin Ronettesi ja Phil Spector 60-lukumeno, joka jotenkin oli mun mielestä inspiroivaa. Samoin Roy Orbisoni. Ja että sulla on niin kuin akkariin rämpyttelevä semmoinen elämän väsynyt voivottelija Manovarin kanssa tavallaan. Siinä on semmoinen outo yhtälö, mikä jostain syystä toimii, vaikka sen ei pitäisi minkään taiteen sääntöjen mukaan tehdä niin.
Tears on Tape on jo 8. täyspitkä albumi taattua love-metallia. Mutta millä tavalla rakkauden ja kuoleman epäpyhä liitto, eli Himin perusteema, on taipunut tällä kertaa?
Mä kirjoitin suurimman osan noista lyriikoista. Se on silloin, kun lehdet alkoi tippua puista ja kaikki alkoi olla verenpunasta ja muuta, niin musta tuntuu, että se tavallaan Suomen syksy olisi suurin niin kuin semmoinen temaattinen innoittaja. Ja totta kai sitten symbolisesti niin sehän tuo mieleen jonkun tietyn asian kuolema, jonkun uuden jutun alku ja se pimeyden odotteleminen ja sen loppumisen odotteleminen, niin kyllä siitä saa aina muutama biisi on kirjoitettu.
Mm, kyllä, kyllä. Itse kun kuuntelin sitä albumia, niin tuli väkisinkin mieleen tällainen niin kuin elokuvallinen soundtrack-fiilisteli jostain makaberista rakkaustarinasta ja muusta, niin minkälaiseen ympäristöön sä laittaisit tämän musiikin? Onko se nimenomaan tämä Suomen alkava orastava syksy?
Itselle ehkä joo, mutta toisaalta se, kun kirjoittaa jotain kappaletta, niin yhden kappaleen tekeminen voi vaatia monta vuoden aikaa. Että siinä voi mennä monta vuotta, että sä määrät yhtä biisiä, niin se ei välttämättä liity henkilökohtaisesti vaan yhteen hetkeen. Mm. Et paras paikka, jos sinemaattisesti ajattelee, mihin mä sen sijoittaisin, niin olisi ihmisten oma mielikuvitus. Eli että antaa ihmisten itse niin kuin niiden päiden tehdä ja tunteen tehdä johtopäätös, mikä mihinkin kuuluu. Ja toivottavasti siitä tulee jollekin, niin kuin hyvistä levyistä tulee, että siitä tulee niin kuin elämän soundtrack. Et toivottavasti ihmisillä on hyvät keväät.
Draw and Quartered on seuraava kappale, joka kuullaan Tears on Tape -albumilta. Ja tää on vähän tällainen levyn vastine tuolle Join Me-hitille. Siinä jotenkin tulee sellainen fiilis, kun sitä kuuntelee. Niin, eli hyvin herkästä kappaleesta on kyse. Niin miten tää epos löysi muotonsa tuolle albumille?
Join Me tuli mieleen yllättävän. se oli viimeinen kappale, mikä me lisättiin levylle. Se on ollut perin semmoinen styke, mitä mä olin vain täällä akkarilla, ja mä vaan katsoin, että kuinka pitkälle kappaletta voi viedä. Eli toi on niin yksi progressiivisimpiä kappaletta on levylle ja pisimpiä. Se ei ole niin perinteinen riffi, sää, kertosää, soolo, kertosää ja loppu, vaan siinä on paljon kaiken näköistä tapahtumaa ja systeemiä. Se on vähän sellainen niin kuin saatanaa palvovat Beach Boysit, oli se mun niin kuin referenssi, kun sitä lähdettiin tekemään. Ja sitten bändin kanssa, niin se on semmoinen ehkä levyn eniten laulu. Se on kappale, jota vokaali kantaa eniten ja melodia, joten bändi on ehkä enempi taustaryhmänä siinä. Miksi niin? En tiedä, mutta se on musiikin salaisuus ja into ja taika tulee just sitä kautta. Tämä on tämmöinen aika jotenkin pateettinen ja itsellekin jotenkin eriskummallinen, polveileva, epätoivoinen rakkauslaulu jälleen kerran.
Kyseessä on jo yli 20-vuotisen uran tehneen bändin 8. albumikokonaisuus, joka jalostaa tätä love metal-konseptia edelleen. Himon periaatteessa luonut oman raskaan rockin ala-genren ja tekee sitä paremmin kuin kukaan muu maailmassa. Mutta mistä ihmeestä motivaatio rakkaudesta ja kuolemasta laulamiseen vuosi toisensa jälkeen oikein kumpuaa?
Yrittäisi olla kovinkin hauska, voisi sanoa, että rahan puute, mutta näinä päivinä musiikki businexessä, niin se ei voi olla ainoa syy. Jotenkin kokee, että jos lähtee ihan niin kuin kappaleen sisäavaruudesta liikenteeseen, niin se syntyy siitä, että tulee ajatuksia tai tunteita, joita ei pysty selittämään keskustelussa kaverille, vaan ne on ainoastaan ja vain ja ainoastaan mahdollista peilata tavallaan itse kysymyksiä akustisen kitaran kautta. Tiedätkö, täysin abstrakteita tilanteita, joita ei pysty vaan käsittelemään muuten kuin musiikilla. Siitä ne kappaleet syntyy. Ja sitten sen jälkeen niin ne abstraktiot muuttuu vähän enemmän niin kuin kosketeltaviksi, kun äijät ottaa kapulat käteen ja luutut niskaan ja laittaa volat 11.
Seuraava biisi, joka kuullaan Tears on Tape-albumilta nimeltään No Love, joka on ehkäpä tämän albumin jyrkin menobiisi ja itse asiassa henkilökohtainen suosikki tältä levyltä, niin millainen kappale oli sen säveltäjän puolesta kyseessä, kun tätä ruvettiin rääkymään eteenpäin?
No olevin tekoprosessit, mä en muista mitään, mikä on aina hyvä, tai se on hyvä merkki siitä, että se on tapahtunut ikään kuin shamanistisesti, että rituaalinomaisesti, että unohtaa itsensä meditatiivisesti ja on vaan yhtä musiikin kanssa. Se on jotain, mä oon rämpitellyt himassa, että menin sen treenikämpälle ja sitten tuli toi, alun perin me kelattiin, että olisi ollut hyvä avausbiisi levylle, mutta se alkaa sillä jalkojen taputuksella, että mä otin niin kuin tempoa, kun biisi lähtee laululle. Ja se on jälleen kerran semmoinen biisi, jossa purat esimerkiksi kertosäkeen niin kuin akustille kitaralla ja laulun, niin se on hyvin hymnimäinen. Mutta kun se nostetaan tempoa riittävästi ja laitetaan sinne futsit rähiseen ja hiilipuikkoihin, niin sitten tulee niin kuin semmoinen aika härski hymni, mikä taas jälleen kerran kuvaa tätä bändiä hyvin.
Aivan.
Himin härskit hymnit.
Aika ehdoton ja lohduton biisin nimi, niin mistä tällainen ei rakkautta oikein lähti?
Niin, tuo on Kustinhalta iskämän nimet. Ei rakkautta. Jos se kuuntelee sen Kertsin lyriikoita, niin sehän on vaan, että ei ole rakkautta, joka olisi tarpeeksi minulle. Sehän voi miettiä, sehän ei välttämättä ole negatiivinen asia. Sieltä on vaan odottu muutama sana pois tittelistä, että vielä vaikutetaan riittävän gooteelta.
Viikon albumi.